tere jälle Algorütmi kuulama, eetris on meie 228. episood, mille toovad teieni Pipedrive, Nortal ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja täna koos minuga stuudios taas Tiit Paananen ja Martin Kapp. Täna on siis see episood, mida me oleme üritanud hästi kaua teha. Küll on seda edasi tulnud lükata erinevatel põhjustel. Viimane kord siis, nagu eelmise episoodi lõpust võis kuulda, läks ära elekter, läks katki mikrofon ja oli natukene nagu frusta, et mis värk on, et miks me seda episoodi lõpuks purki ei saa. Aga nüüd me oleme kõik siin kohal, salvestame ja tundub, et elekter on alles ja mikrid töötavad, et saame teha. Ja täna me räägime siis sellisest teemast, mis võiks olla oluline kõikidele IT-rollidele, hoolimata sellest, et jututeemad näivad esialgu IT-kauged. Nimelt räägime täna andmete kaitsmisest, seadustest ja regulatsioonidest Nordics Legal Büroo asutaja Risto Hübneriga. Tere, Risto!
Tervist! Rõõm siin olla lõpuks!
Jaa! Tiit ja Martin, kui palju teil tuli nagu oma töös mingisuguste seadusandluse ja regulatsioonidega kokku puutuda üldse?
Ei, no tuli ikka selles mõttes, et see vähemalt nagu äripool kindlasti eeldab, et tarkvaraarendustiimi vähemalt juhtkond on nagu kursis kõigi nende aktidega, mis pärast ja sellele andmekogule kehtivad, mida nad arendavad, aga ei saa küll kinnitada, et see nüüd iga inimesine organisatsioonis nagu oleks kuidagi jõudnud või protsess oleks seda igakord kindlustanud, et see on see võibolla see raske koht.
Martin, kuidas sul? No,
ütleme kindlasti mitte nii võibolla nagu kõrgel tasemel, kui siin nagu kõik need regulatsioonid ja seadused koos on, eks ole, aga no iga arendaja nii jõuab ka lõpuks mingi osa GDPR-iga seotud asjadest. Siis üks hetk enne Pipedrive veel siis nagu Skype'i ajal oli ka natukene seotud, see oli siis, kui oli vaja, mis oli, mingi sokk, mingi asi oli ja kui läks deploymiseks, et siis seal oli väga palju kriteerumi, kuidas seda asja nagu korralikult teha ja nii et noh, natukene on ikka kokku puudet olnud, et jah.
Nii, meie külalisel õnneks on vist pisut rohkem kokku puudud, kui meil kõigil kokku. Risto, võibolla alustame sellest, et tutvust ennast meie kuulajatele ka pisut, et mis su taust on ja kuidas sa üldse selle teemani jõudsid, millest me täna räägime?
Jaa, et olen siis vandadvokaat ja partner advokaadibüroos Nordics Legal ja tegelengi siis igapäevaselt tehnoloogiaõigusega. Ja siis viimased 6 aastat tehnoloogiaõiguses sees selline peamine spetsialiseerumine on olnud andmekaitse. Aga varasemalt siis olin ka Priidu kolleeg, et olin 6,5 aastat Nortalis jurist, et liitusin Nortali esimese juristina. Siis 6,5 aastat 2018 lõppe lahkusin, siis meil oli juba 3 juristi. Et lisaks siis toimetan Eesti advokatuuris, olen juhatuse liige, seal tegelen igapäevaselt küberturbe teemadega praegu, me rakendame siis Eesti infoturbe, mitte Eesti infoturbe standardit, aga ISO 27001 turbe standardit, tegelen kusjuures ka ise siis sellega, et õpin infoturbe juhiks, lisaks siis advokaaditööle ja siis olen siis ka näiteks sellise ülemaailmse organisatsiooni Eesti aru asutaja nagu Legal Hackers, mis tegeleb siis õigusmaailmas innovatsiooni, õigustehnoloogia ja siis üldse tehnoloogia ja juriidika kokkupuuta teemadega, et selle projekti lükkasime käima 2015, aga see on selline vabatahtlikkusel nii-öelda kooskäimise formaat, kus siis üritamegi saada ühe laua taha programmeerijaid ja juriste ja disainereid ja et tekitada sellist interdisciplinaarsust, et tekiks olukord, kus juristid ja IT-mehed siis räägiksid ühes keeles nii-öelda või saaksid teine siis paremini aru. Et need on võibolla sellised peamised märksanad, millega kokku puutun ja tegelen.
Ja kui sa nüüd peaksid andma hinnangu Eesti nii-öelda andmekaitse olukorrale, siis mis sõnadega sa seda iseloomustaksid, et kui hästi meil ettevõtetes asi on?
Jah, see on hea küsimus, et ma arvan, et kahjuks hinnang on jätkuvalt pigem üsna negatiivne, et ta on paranenud oluliselt viimasel ajal ja vähemalt on viimasel ajal selline teadlikkuse kasv hakanud tekima, et ma ka ise just osalesin ühel koolitajana, kus me koolitasime üle 300 siis väike ja keskmise suurusega ettevõtja, mis on Eesti tõenäoliselt seni suurim nagu andmekaitse siukse teadlikkuse tõstmisele suunatud koolitus koos siis infoturbe inimestega, aga see üldpilt on ikkagi üsna kehva, et tegelikult andmekaitsest, GDPR-ist ja kõikides kaasavatest teemadest teatakse üsna vähe. Nüüd see sama Asper Biogeni juhtum, mis siin detsembris aset leidis, novembris, siis detsembris meediasse jõudis, kui ma eksin täna. Siis see nagu tõstis ta uuesti rambivalgusesse, plus siis võibolla olete kuulnud Ida-Tallinna keskhaigla andmeleke eelmisest aastast, kus siis inimeste tervisandmed ehk epikriisid siis detailsete kirjeldustega olid visatud prügikonteinerisse ja kus siis AKI ametnik juhuslikult läks mööda, mida kuidas ta sinna täpselt sattus ja sinna konteinerisse sisse ronis.
Et, ja kontrolli reidi käigus ikkagi vaatad ju prügikastiga üle, et see on...
Just. Et sealt tuli üsna sükkana palju kõlapinda leidnud kaasus ja seda minu teada ei ole tänaseni lõplikult nagu lahendatud, aga seal tõenäoliselt, kuigi määrati 200 000 € rahatrahv, siis see selliste juriidiliste puuduste tõttu Eesti õigussüsteemis, mis eksisteerisid ka paljuski siis just 1. novembrini eelmine aasta, ei pruugi üldse pidama jääda. Et see trahv ilmselt lõplikult siis tühistatakse, aga saab näha, et rikkumine oli muidugi ilmne. Aga jah, see teema on selles mõttes nagu ka 6 aastat pärast GDPR-i rakendumist on GDPR-i tõlgendamisega palju segadust, et näiteks eelmine nädal alles tuli Euroopa Liidu kohtus siis otsus, mis käsitles seda, et kas inimese siis isikuandmete edastamine suuliselt on üldse isikuandmete töötlemine, mis on GDPR skoobis. Et juristid tänaseni vaidlesid ka palju selle üle ja Euroopa kohus leidis, et jah, see on, kui neid andmeid kaatsetakse nagu kanda kuskil andmekogumisse, et nad on nii-öelda struktureeritud, süstematiseeritud. Et kui te suuliselt edastate
kellegi isikuandmeid. Aga kui ma nii sama neid vahetan, nagu sõbrale räägin, et siis ei ole nagu isikuandmete töötlemine, aga kui see sõber need kuskile üles kirjutab, siis juba on.
No kui need on mingisugused, no seal on, ütleme nii, et see läheb detailseks, et seal on ka erandid, et on selline nagu household exemption, et kui sa üldse teed töötlad andmeid oma nii, et isiklikuks koduseks otstarbeks, et see ei ole mingi tööalase professiooniga seotud, siis seal on üks erand, aga eraldi jah, et kui sa nüüd ikkagi hakkad ka suusõnaliselt edastama mingid andmeid, isikuandmeid, mis siis näiteks mingist süsteemist on nii-öelda võetud, siis on GDPR skoobis eelmise nädala Euroopa Liidu kohtu otsuse tõlgenduse järgi. Aga et, no, see on lihtsalt üks näide, et me 6 aastat oleme, võttis aega, et lihtsalt jõuda nagu sellise tõlgenduse avamiseni, et kas suuline on skoobis või mitte.
Vist oma kohe tahan visata siia karvapalli ja need mõned alates sellest, et nagu kes selge mõistuse juures ootab, et me loeme läbi mingisugused tingimusi ja mingisugused akseptime mingi kukisid ja esenega nagu, kas selle kohta on juba ka nii-öelda sellist vastupidist kohtupraktikat, kus inimene on tehtud selles asja nagu ohvriks, et see ei ole lihtsalt ei ole nagu mõistlik eeldada, et sellised asjad nagu inimene täidab neid, mis on niimoodi esitatud. No see on nagu, see ei ole reaalse eluga, see ei ole mingit pistmist enam ei ole, eks ju. Et võibolla alustaks sellega.
Ja, ei, no selles mõttes mure täiesti aru saadav, aga sellepärast on ka üks selline põhinõudeid andmekaitses või aluspõhimõtteid läbipaistus, mis siis tegelikult väljendubki selles, et kuidas inimesele annad seda nii-öelda isikuandmete töötlemist puudutud informatsiooni, hästi lihtsalt aru saadavalt selgete sõnadega, see ei peida seda ära mitmetesse dokumentides.
Kui see on liiga keeruline, siis põhimõtteliselt see
võib
olla rikkuja.
minu arust Facebook sai trahvi selle eest, sest nad nagu mingid asju ei väljendanud piisavalt selgesti.
See on üks põhilisi, just, et see on üks põhilisi rikkumiskohti, kus informatsiooni antakse kas puudulikult või seda antakse liiga nii-öelda keeruliselt ja peidetakse mitmetesse kihtidesse ja nii edasi. See on läbipaistvus nõude rikkumine, see on artikkel 5G päris, et selle eest võib põhimõtteliselt kuni 20 miljonit laetada.
Nüüd ma olen nõustud millegagi, millest ma nagu üldse aru ei saa, et ma nõustun ja tegelikult ma lihtsalt tahan edasi minna. Seda nagu, sest muidu ma ei saa nagu seda mingit rongipiletit osta, kui ma seda tervet ekraani hõlmavad mingisugust kolme nuppu ei, nagu ei hakka lugema, eks. Et nüüd ma nõustun millegagi ja aru saamata millega ma nõustasin ja tegelikult on ja ma ei nüüd ei tea, kuhu ma sellega oma nagu tahtsin välja jõuda selle mõttekäiguga, aga ilmselt siin on sama kohta, et minu arust on siin nagu, kas siin on mingisugune lahendus paistvas horisondilise pärast, et see need regulaator ja reaalne elu nagu on nagu minu arust driftivad üksteisest nagu eemale.
See lahendus ilmselt ongi selline väga aega võttev, aega nõudav, et lihtsalt erinevad regulaatorid, noh, mis teeb asjaga keeruliseks, et meil on 27 regulaatorit Euroopa Liidus, eks ole. Meil on küll üks otsekohalduv määrus, mis kehtib enam-vähem ühtemoodi, seal on väiksed erisused siiski ka riigiti, aga need erinevad regulaatorid annavad natuke ka erinevaid juhiseid. Aga õnneks on meil muidugi ka üks selline institutsioon nagu Euroopa Andmekaitse Nõukogu, mis siis kuundab kokku need 27 regulaatorit. Ja nüüd need Andmekaitse Nõukogu annab omakorda juhised iga teema kohta põhimõtteliselt GDPRis. Ja nüüd ongi lootus on selles, et need juhised aja jooksul saavad seda võrd nii-öelda ühtseks ja selgeks, et tekib mingisugune ühtne lähenemine. Ja noh, väikse kohtupraktika ka seda toetab. Et aja jooksul tekib mingi selgus, aga see tõesti võtab väga palju aega. Et see GDPR on jah selline õigusakt, mida sa võid nagu aastaid lugeda ja seda kohtupraktikat ja juhendeid ja ega sa ikka täpselt ei tea, kuidas mingi asi toimib.
Mõtlen, et võibolla minu kui digitaalne assistent hakkab neid kõiki lepinguid läbi lugema, mida ma olen läbi klikkinud, eks ja siis kõdagi annab mulle sealt mingisugused vihjeid või...
Ja kõigepealt sa pead selle digitaalse assistendi nagu need kasutustingimused läbi lugema ja nõustuma selle.
Sinne ma suren.
Ja just.
Et see ka ei ole nii kerge. No näiteks üks huvitav... mõte, ma kuskilt olen kuulnud, Risto, sa ütle lükka ümber või kiida takka, et ka selle AI kasutusega näiteks peab kasutajad teavitama sellest, kui tema suhtes tehakse otsuseid kasutades siis AI lahendusi, et kui masin teeb automaatseid otsuseid tema suhtes, siis on vaja nagu kasutajad teavitada sellest, et inimene ei vaadanud seda otsust üle, vaid see tehti nagu automaatselt mingisuguse masinõppe mudeli pealt.
Et siin on nagu see lugu, et osanõud, et tegelikult läbipaistvusosas, kui inimene küsib mingit informatsiooni, et see on juba GDPRist, mis puudutab siis isikuannate töötamist. Aga nüüd see sama Euroopa Liidu tehisintellekti määrus, mis kaks päeva tagasi vastu võeti, et ka seal tekivad uued nõuded, et läbipaistvusele seal on veel sellele, et näiteks kui sa suhtled chatbotiga või mingisugune informatsioon on genereeritud tehisintellekti poolt, et siis see peab olema eraldi markeeritud. Muidugi, kuidas selle nii täpselt praktikas jõutakse, seda saab näha.
Ja millal selle nagu juurutamise tähtajad on?
Sellega nüüd niimoodi, et see võeti kaks päeva tagasi vastu Euroopa parlamendis, aga selle peab veel heaks kiitma Euroopa Liidu nõukogu, aga noh, see on selline formaalsus, et see on põhimõtteliselt juba nii-öelda case closed. See heakskiti Euroopa Liidu nõukogu poolt tuleb kas nüüd eeldatavasti aprillis või mais, siis avaldatakse Euroopa Liidu teates see määruse tekst 20 päeva pärast avaldamist ta jõustub. Ja nüüd on see lugu, et seal on eraldi tähtajad sõltuvalt siis nii-öelda tehisintellekti süsteemi riskiklassifikatsioonist, millal need nõudad kohalduma hakkavad. Ehk et 6 kuu pärast rakenduvad esimesed nõudad pärast siis selle nii-öelda jõustumist. Ehk siis selle aasta lõpus, see on siis nii-öelda vastuvõetamatu riskiga tehisintellekt, mis on kõik võimalikult siis No mis on nii-öelda eriti kahjuliku mõjuga
või põhiõigustega. No
näiteks siis emotsiooni tuvastussüsteemid töökeskkonnas või haridussüsteemis või siis mingisugused biomeetrilised kategoriseerimissüsteemid ja nii edasi. Või ka nii-öelda social credit süsteemid, sotsiaalne scoring. Et need keelatakse 6 kuu pärast ära, aga siis on 12 kuud on, mis on siis nõnda nimetatud general purpose AI ehk üldostarbeline tehisintellekt, et seal rakenduvad siis aasta pärast nõuded ja noh, sinna alla lähevad siis jällegi sellised, mis kujutavad endast olulist ohtu tervisele, ohutusele ja nii edasi.
Okei, et esimesena keelatakse ära 6 kuu pärast need, mis on, yeah. Mis ongi selles keelatud kategoorias.
Just, et see on nii-öelda...
Et meie kuulajatele siis võibolla selgitame ka seda, et kes seda EU AI Acti pole lugenud, võibolla sellega kursis, et nad jagasid põhimõtteliselt kõik süsteemid mingi, see oli viis kategooriat vist, 5 või 6 kategooriat.
No põhimõtteliselt, jah.
Ja kus siis esimene kiht on see, mis on kõik on täitsa nagu keelatud, et see sama social scoring ja noh, mida Hiina teeb on ja et kui sa ostad kodumaist kaupa, siis võid reisile minna, et see on see keelatud kiht ja siis on järgmine kiht on selline kõrge riskiga kiht, et kus siis ongi see sama meditsiinisüsteemid ja mingid ütleme, elule ohtu kujutavad lahendused tõenäoliselt ja siis ühesõnaga see riskitase väheneb, kuni nagu mingi suguse meelelahutuseni tõenäoliselt välja, millega ei üritata sinu käest mingit raha saada ega mitte midagi, lihtsalt nagu lahutatakse meelt.
Ei, ma mõtlema just, et mis see nüüd tähendab tegelikult ju vaata, et kes on juba kasutanud sellest asja, eks ole, nad peaks hakkama mingid muudatusi oma süsteemides tegema. Kes on näiteks praegu mingi hullult ägeda ideega välja tulnud, et hakkan nüüd oma startupi tegema. Kes võibolla ei ole isegi kursis, et näed, mis see seadus nüüd nende jaoks tähendab, et põhimõtteliselt panevad poe kinni, et mis need järgmised sammud sükkest inimeste jaoks, et kus nad peaksid teadma täpselt, kas nad tohivad üldse seda teha, mis nad teevad.
Ja see ongi väga keeruline, et ma korra võibolla tuleks 2 sammu tagasi, et noh, GDPR-i puhul juba ma olen 100 ettevõtetega kokku puutunud, kes on arendanud süsteeme, mis ei vasta GDPR-i nõuetele, et mis on puhtalt isikuandmete töötlemine, et nüüd kui me paneme sinna selle tehisaru siis kihi peale kõikide erinevate nõuetega, siis jah, see läheb veel keerulisemaks ja noh, ma lihtsalt ütlen seda, et see tehisintellekti määrus, ta on umbes 245 lähekülge või mis see lõplik maht oli, aga tal on omakorda siis lisad, mis viitavad, eks ole erinevatele teistele õigusaktidele või siis nii-öelda selle sama kõrge riskiga tehisintellekti näiteks klassifitseerimisele, mida võidakse ka aja jooksul muutma hakata ja nii edasi. Et plus siis ma olen tuvastanud ka mingid viiteid tagasi näiteks GDPR-i, mis just kui täiendavad mingisuguseid nõudeid, näiteks töötlemistoimingut ülevaada, mis on üks kohustus GDPR-is. Aga see on hästi kompleksne ja kui nüüd on 6 aastat võtnud aega, et tegelikult saada aru GDPR-ist, et nüüd pane siia juurde see 245 lehekülge regulatsiooni tehisintellekti määrust, et see on, no ma tegelikult ei kujuta, et praktikas, kuidas seda täitma.
Ma ütleks, et me siin meil ei ole 6 aastat.
Et kas mingi TLDR on ka kuskil olemas, et siis 250 tegelikult lugeda ei jaksa.
No selle jooks sa kasutadki seda AI-d on ja. Aga noh, et mis minu nagu hirm sellega on, ongi, et sellest saab järgmine nii-öelda cookie policy. Et kui ühel hetkel pannaksegi nendele süsteemidele mingisugused nõuded peale, et nad peavad kuidagi kasutajat teavitama, siis see on nagu järgmine suur roheline nupp, mida nagu Tiit esimese hooga vajutab, et ta seda AI värki saaks kasutama hakata ja seal taga olev nagu mingisugune kasutustingimuste dokument jääb lugemata, sest see on lihtsalt liiga pikaks kirjutatud, et ettevõtte kaitseb enda tagumikku nagu sellega.
Ja absoluutselt, et meil oli just eile üks konverents juristidega, kus osales muuhulgas õiguskansler ja riigikohtu esimees ja riigikohtu esimees tõi ka välja ja õiguskansler samuti, et kuna see regulatsiooni maht on nii suureks läinud, et tegelikult ka kohtunikel näiteks on väga raske või siis üldse ka õiguskanslerel ükskõik millistel juristidel aru saada neile endileks ole, et milline regulatsioon kohaldub, et sa pead tegelikult selleks kasutama mingit väga edasi jõudnud tehnoloogiat või see sama generatiivset tehisintellekti või mida iganes, et aru saada, millised nõuded, millisel juhul kohalduvad ja kus siis need regulatsioonid tulenevad, et sa suudad selle nii-öelda informatsiooni kokku tõmmata. Et seda on tõesti väga-väga palju. Ja noh, üks asi, mida me praegu ei maininud, aga võib-olla mainin kohe ära, et paralleelselt toimub hästi palju, on tulemas hästi palju uut regulatsiooni küberturvalisuse valdkonnas ja infoturbes üleüldiselt, et no, näiteks see sama NIS2 direktiiv, millest võibolla olete kuulnud, see muudab Eesti küberturvalisuse seadust ja see juba rakendub 18. oktoober või peab olema võetud üle Eesti õigusesse. See laiendab oluliselt koostatud isikute ringe, näiteks juba suured erinevad kontsernid, mis Eestis eksisteerivad täna ei täida nende nõudeid, aga lähevad sinna alla seal olus kaubanduses ja nii edasi, et ja sinna tuleb ka juhtkonna vastutus sisse, pluss siis kõik võimalikud uued nõuded, pluss siis on hädaolukorra seaduse muutmine ühest teisest direktiivist tulenevalt ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et see regulatsiooni maht on praegu meeletu.
Üpa ma korra sinna NIS2 juurde tagasi, siis NIS2 on see, et mida see kokkuvõtlikult nagu endas sisaldab?
See on põhimõtteliselt on nüüd järg siis sellel NIS1 direktiivile, Network and Information Security Directive, et on see võrgu no, põhimõtteliselt sinna alla lähevad sellised kõik kõrgema riskiga või eluks vajalikud teenused, et no, näiteks telekom, side, meditsiin loomulikult, et haiglad toimiks ja nii edasi. Et neil on siis erinõuded, kuidas nad peavad küberturvalisusega tegelema, et riskid oleks maandatud. See oli NIS1 direktiiv, võeti siis üle Eestis küberturvalisuse seadusega. Ma arvan, et läkki see oli 2017-2018 midagi selles kanti. Ja nüüd NIS2 direktiiv siis seda oluliselt laiendab, et neid nii-öelda koostatud ettevõtteid tuleb juurde. Seda tegelikult ka vahepeal muudati, et sinna alla läksid näiteks ülikoolid, avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Ja nii edasi on kõiks põhjus, näiteks miks me Eesti advokatuuris samuti täidame teatud rangeid nõudeid, et lihtsalt tegemist on avalik õigusliku juriidilise isikuga. Aga nüüd ongi, et sinna NIS2 direktiivist tulenevalt see nii-öelda koostatud isikute ring laieneb veelgi. Ja rahatrahvid muidugi saavad olema ka rikkumiste puhuks väga suured, et kui me eksis, oli kuni 7 miljonit eurot ja nii edasi. Et siis meil on nagu GDPR-i regulatsioon, igasugused teavitamised rikkumiste puhuks, siis on NIS direktiivist tulenev regulatsioon. Ja seal on see, et see, siis kui sul juhtub küberintsident ja sa oled see kohustatud isik, siis selle NIS direktiivi kohaldamise alas, siis sa pead teavitama riigi infosüsteemi ametit. Et, ja see NIS2 nüüd muudab seda ka seda, et kõigepealt on 24 tundi, millal sa annad siis suks eelteavituse ja siis hiljem läheb siis see päris teavitus järgi. Meil on nagu paralleelregulatsioonid. Üks puudutab isikuandmete kaitset GDPR ja siis on küberturvalisuse seadus, mis on spetsiifilistele sektoritele ja mis on siis NIS1 ja NIS2 direktiivist tulenevalt üles ehitatud.
Ma saan aru, et seal sees on näiteks ka pangandus, on ju.
Ja,
finansus. Kuidas nad reguleerivad seda, et kas seal sees on ka neopangad näiteks, nagu ma ei tea, Revolut, N26 ja noh, päris sellist asja ei ole, aga noh, et kui see nagu Eestis kehtima hakkab, et kui ma tahaks teha ühte uut neopanka, on ju. Noh, et see ei ole päris panka, on ju, et see on lihtsalt üks koht, kus inimesed saavad hoida oma finantse ja saavad neid vahetada, noh, Wise näiteks, on ju. Et noh, ta on mingi teistmoodi teenus, on ju.
Jaa, aga selleks on ka olemas selline asi nagu Dora, mis on veel eraldi regulatsioon, mis hakkab ka nüüd kohalduma ja reguleerima siis just nimelt erinevaid finantsvalkonna teenuseid, just sellist nagu mitte traditsioonilist finantssektorit, nagu sa nimetasid.
See Dora, kui ma olen nagu palju saanud nalja, sest IT-inimesed teavad paremini nagu Dora meetrikaid. Aga tegelikult on ka Digital Operational Resilience Act, on Dora. Ja mind on siin kutsutud mingile koosolekule, et kui tule räägi Toorast, et noh, et siin ma sain aru, et mingi täiesti teine asi, et mingist hakatakse mingist regulatsioonist rääkima, et see ei ole üldse meetrikatega seotud nagu.
Ja ka need regulatsioonid on ju kõik, eks ole, siis nendele, kes neid infosüsteeme arendavad, eks ole. Aga ma just mõtlen, et korraks nagu tagasi minnes, et selle Tiidu probleemi juurde, kuidas neid siis nagu lõppkliendile esitada. Kas meil juba mingisugused siukest nagu, ma ei tea, mingit rahvusvahelist templiiti või mingit siukest asja ei ole näiteks, et kui selline asja oleks olemas, on ja, et siis sinu enda, see nii-öelda see Terms of Service, võiks olla põhimõtteliselt ainult üks lõik, kus on kirjas, et me vastame täielikult
sellele põhjale .
Nendele ja nendele .
Siis sa loed ühe läbi ja siis sa tead , et .
võikski olla , see võiks minul olla see ja mina sisestan oma kraami sellele teenuspakkujale , siis tema peab seda ette arvesse võtma ja klikkima läbi , mitte mina . ma lihtsalt käin oma selle templiidi välja ja siis tema nagu peab arvestama
niipidi ,
mitte niipidi , et tema dikteerib mulle ette , mis kuradi rõngastest ma pean läbi hüppama .
mina tahan , et sellised tingimused oleks .
jah , täpselt , ja kui ei sobi , siis noh , siis tuleb järgmine vend , kes , kellel on see liides olemas , on ju .
ja ega see nimekiri ei ole ka lõplik , et veel on olemas selline Cyber Resilience Act , mis siis hakkab reguleerima kõiki digielemente sisaldavaid tooteid ja paneb sinna terve rea nagu igasuguseid nõudeid peale . et kõik interneti ühendatud seadmed ja nii edasi , et ühesõnaga see on metsik regulatsioon .
Tõmban makrotasandile natuke , kas nagu Euroopa siin ennast natukene nagu konkurentsi võtmes nagu kinni ei poo , sest mulle tundub , et see nagu väga palju nagu mingisugust lahtist mõtlemist nagu ei soodusta , eks ju , kui võib-olla Aasia läheb hoopis kuhugile nagu hüppab mõned kõne vastamise automaadid edasi ja liigub teisele levelile nagu.
Ma arvan , et sellega nagu nii ja naa , et ühelt poolt , kui mingid reeglid tulevad , et siis on kõigile arusaadav , et mis need reeglid on kõigile nii-öelda võrdne konkurentsiolukord vähemalt selles regioonis , aga jah , kui sa võrdled tõesti , et versus Aasia või USA , noh siis tõepoolest , noh ta võib mingil määral seda innovatsiooni
takistada . Mis on konkurents nagu digimaailmas , nagu regioonis , noh see sellist asja ei ole .
No jah . Samas , eks ju , EU turg on piisavalt suur ja senine praktika on näidanud , et kui Euroopa Liit midagi teeb , GDPR näiteks , siis teised riigid või nii-öelda maailma osad tulevad sellega järgi nii-öelda suhteliselt copy-paste meetodil .
See on hea point muidugi jah , et nad näevad , et noh , pooltööd on ära tehtud , et lähme .
Ja tehisintellekti määrus on tõenäoliselt järgmine praegu selline regulatsioon , kus siis ikkagi Euroopa on siis suunaraja ja teised tulevad järgi  ja noh , teistpidi noh , minu enda selline seisukoht on küll , et näiteks GDPR jah , ta on väga , väga komplitseeritud , ettevõtetele kohati raske järgida . aga ta tegelikult on ikkagi olnud siiski edulugu , sest et ta on tegelikult aidanud mingisugusegi kontrolli tuua , mis andmetega tehakse . et noh , muidu oleks täielik anarhia juba tänaseks , et see olukord on üsna hirmutav , kui seda näha nagu seespoolt , mis toimub . ja noh , tehisintellekti määrus täpselt sama .
et kui nüüd võtta selline IT-ettevõte , tarkvara arendusettevõte ja kes selles organisatsioonis peaks olema kõikide nende regulatsioonidega kursis , et noh , kui pannagi seda mingit siso rolli , no see on üks inimene , eks ole , aga ta ka ei tea võib-olla , mida kõik need 150 mikroteenust selles ettevõttes teevad , on ju . võib-olla mõni tiim hakkab AI-d kasutama , noh . ja siis kohe juba minnakse kuskile risti vastu mingisuguse määrusega . Et mulle tundub , et üha rohkem oleks vaja seda , et kõik oleks sellega kursis , on ju , või vähemalt nagu laiapõhjaliselt teaksid mingisuguseid nõudeid  aga kas see on nii ja kuidas seda üldse saavutada ?
Jaa , see on hästi õige tähelepanek , et ma tegelikult tõstatasin ka eile konverentsil sama teema , et õigusharidus näiteks , lihtsalt tuua paralleeli , et Eesti juristid enamuses on hästi spetsialiseerunud , kes teeb , ma ei tea , tööõigust , kes teeb riigihankeid , kes teeb midagi muud , aga kuna see tehnoloogia on elust nii läbi põimunud , siis tegelikult kõik juristid peavad õppima nagu baastasemel andmekaitset , baastasemel infoturvet , võib-olla natukene infotehnoloogiat niimoodi vähemalt sissejuhatuse mõttes ja nii edasi , et noh , tegelikult sama lugu on nagu võib-olla ka organisatsiooni tasandil , et töötajad peavad nagu mingisuguse sihukese holistilise ülevaate saama 365 kraadi natukene kõigest , et saada aru või vähemalt tuvastada , et siin on mingi riskikoht , et ma lähen nüüd räägin selle õige inimesega organisatsioonis , kas see on siso , kas see on see nii-öelda TPO ehk andmekaitsespetsialist või mingi jurist või keegi teine , see on noh , sihuke nagu sisemise reguleerimise küsimus , aga noh , faktiliselt jah , ma näen , et need probleemid on hästi suured organisatsioonides , et siso , tihtipeale on ka see , et sisole pannakse see roll , et teie andmekaitset samamoodi nagu sa teed infoturvet või siis see IT-juht peab tegema nagu andmekaitset ja infoturvet , aga noh , tegelikult see on nii spetsiifiline , et see ei ole võimalik .
siin on järgmine Pandora laegas, mis sa lahti tegid, et keegi kuskil väikses tiimis on kirjutanud terve reha mingisuguseid poliseid, eks ju. Ja siis sa kõik töötajad lähevad kuhugi bambuusse neid poliseid läbi lugema ja allkirjastama. Ja kui sa oled nagu parasti puhkusel olnud, võibolla väike sa päätikal ka, ja, et siis tuled tagasi, sul on mingisugune 23 kõdi mingit asja vaja allkirjastada. Mis ma hakkan seal nüüd siis nagu läbi lugema neid, nagu ütlen, et kuule, et ma see nädal ei saa sprintis osaled, et mul on siin 530 lehekülge vaja läbi lugeda, et ma indan nagu 100 lehte päevas, et ma siis rohkem ei suuda keskenduda. Okei, ma lõpetan oma rändi kohe. Kas see on nagu, äkki sul on mingisugune parem näide, kuidas nagu neid poliseid nagu inimesti nii päriselt kohale viia või midagi, mis töötab, eks? Et sa oled võibolla nagu näinud seda seespoolt ka neid ettevõtteid parem ja rohkem, et me oleme siin kõiki ühe...
Tiidule tuleb hästi pikki dokumente saada, seda lihtsalt allkirjastab nagu lugemat.
Sinu, minust, mina minuks on ja ma olen mures nende inimeste pärast, kes päris midagi teha saavad. Nemad allkirjastavad seda midagi mõtlemata.
Ja no eks siin ongi lähenemisi on erinevaid, et no näiteks GDPR kui tuli, siis oli mõningaid ettevõtteid, mitte küll Eestis, ma ei tea, aga näiteks väljaspool Eestit, kes piltlikult panid kohvi masinatele mingid ekraanid külge, mis siis teavitasid, kui sa läksid kohvi võtma, et võt, nüüd on siukesed nõudad, eks ju, GDPR ja rakendub sellel kuupäeval ja võt, seda teiste kolmandat pead tegema. Kui sul lihtsalt mingid ekraanid igal pool üle nii-öelda ettevõtta, kus siis see informatsioon jooksis. Et noh, eks ta niimoodi ongi, et kas nad on mingi koolitused või siis lihtsalt nii-öelda sa panedki selle informatsiooni hästi kättesaadavaks, hästi lihtsalt inimestele nina alla ja siis noh, tuleb teha sellised organisatsiooni ülesed töögruppid või steering gruppid, kus siis nagu ongi erinevad osapooled kaasatud, kes selle konkreetse informatsiooni viivad oma nendesse funksioonidesse või osakondadesse. Et aga noh, ega päeva lõpuks seda tõesti kõik on nii palju, et me ei saa eeldada, et see nii-öelda tavatöötaja organisatsioonis seda kõike nagu aru saab, et see peab olema hästi lihtsas keeles, hästi basic ja noh, jällegi, et ma ütlen, et see põhiline on see, et see inimene aru saaks, et ta on mingi koht, kus ta peab minema kellegiga rääkima, kes siis natukene rohkem teab.
No ma ise lootsin kuulda nagu midagi sellist, et see protsessi reguleerivad tingimused on ehitatud seda protsessi juhtivasse tööriista sisse. Et see tööriist on targem kui see inimene, kes see tööriist on sellest sammu osas, mida inimene parajasti teeb, alati targem kui see inimene. No paratamatult, no ta võiks olla, eks ju. Ja siis see on see kindlustuspoliis, et see inimene ei tee viga enne seal. Sest kui ta kasutab seda tööriista mingi protsessi nagu nii-öelda täitmiseks.
Ja just absoluutselt, ma arvan, et see on sul väga õige tähelepanek, et ilmselt me sinna ka rohkem jõuame, et kas see on integreeritud näiteks programmeerijatel sinna sama kuskile Jirasse või mõnda teise tööriista, et mida sa siis paralleelselt oma selle töövooga kasutad. Et sul kogu aeg jookseb sinna see informatsiooni juurde, mis on nüüd see andmekaitse aspekt või mingi küberturbe aspekt või ma ei tea, teisintellekti rakendamise teema, et see niimoodi peaks ideaalis olema ja tegelikult selleks on täna ka juba erinevaid lahendusi olemas tehnoloogilisi, aga noh, neil kõigil on mingid omad probleemid ja need on kõik kasus arenemisjärgus, et sellist ideaalset asja veel ma ei tea, et oleks, mis kõik su mured sellest töövoos suudaks lahendada, aga põhimõtteliselt küll, jah, see peaks niimoodi olema, et on selle töövoo osa.
See kõla
on
nagu mingi hea võimalus Copilotiga veel rohkem raha teinud.
Yeah.
Et kui kirjutad koodi ja sulle kohe öeldakse, et tead, mingi jama on sul siin sees, et näed.
Et mine hakka nüüd seda regulatsiooni lugema, et igaks juhuks.
No on ka selline asi, et andmekaitses nagu lõimitud ja vaikimise andmekaitse, et ongi see sama, et kas või see programmeerimine tarkvara arendusprotsess, et tegelikult peaks juba arendajatele jõudma kohale see informatsioon, et kuidas siis selles arendusprotsessis lõimitud ja vaikimise andmekaitse ka arvestada. Ja. Või kas või security by design ja nii edasi. Eks. Et noh, ma täpselt ei tea, kuidas te seda praegu teete, eks, aga põhimõtteliselt see informatsioon kõikide need olulist aspektide ümber, mida need nii-öelda nõuded tähendavad, peaks jooksma sinna töövoogu sisse. Et sinna me peaks jõudma.
No siin ongi nüüd see viimaste aastate nagu muutus , et kuidas nagu arendajatele pannakse üha rohkem ja rohkem nagu mingeid teemasid nagu õlgadele . et noh , 10 aastat tagasi oli arendaja , kirjutas koodi , ta vaatas , et see nagu töötaks piisavalt kiiresti ja efektiivselt ja hästi . ja siis me jõudsime nagu kuidas sinna , kus nagu üha rohkem seda testimise koormust nagu langes sinna õlgadele . Infra ja sellist nagu DevOpsi koormust , on ju , siis DevOpsist sai DevSecOps , on ju . ja noh , nüüd tuleb see nagu regulatiivne pool üha rohkem nagu samamoodi oluliseks . et nii selle ai tõttu kui siis ka selle tõttu , et lihtsalt hakatakse rohkem nagu reguleerima asju või nagu rangemalt reguleerima . et see arendaja roll nagu saab üha rohkem koormatud , et muidugi me võime loota , et siin tuleb Copilot ja päästab ära , aga noh , ma kardan , et see regulatsioonide hulk või see koormuse kasv nagu tuleb kiiremini kui see abi sealt Copiloti poolt .
Jaa , et noh , see on arendajate puhul näiteks üks teema , mida ma ise olen päris palju erinevatel aegadel rääkinud , noh , avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamine , eks , et vaba tarkvara , et sul on terve trabikond kõikvõimalikke asju võimalik kasutada , aga neil kõigil kohalduvad erinevad litsentsitingimused , mis tihtipeale ei lähe kokku sinu selle nii-öelda arendusprotsessi ja nõuetega , eks . aga hästi mõnus on kasutada , noh , seal peaks olema palju reegleid , on võimalik ära automatiseerida , et süsteemid tuvastavad , et red flag'id lähevad püsti , kus on mingid litsentsikonfliktid ja nii edasi , see on see intellektuaalomandi pool . no aga noh , nüüd ongi , et nüüd tuleb see andmekaitse pool , küberturbe pool , tehisintellekti pool , kõik need asjad tuleb sinna samamoodi juurde mingi kihina . et noh , kokkuvõttes ta peaks olema ilmselt niisugune sihuke suur tark süsteem , mis arendusprotsessis kõik need asjad niimoodi kokku tõmbab . et aga lihtsalt nendest erinevatest riskidest või probleemidest rääkides , et Riigi Infosüsteemi Amet just ma ei tea , kas 2 päeva tagasi vist avalikustas oma juhendi , mis ilmselt on ka arendajatele päris asjakohane lugemine , on siis tehisintellekti need riskid ja kuidas need maandada . ja nad toovad ka seal kõik , see on umbes 110 lehekülge , et nad toovad seal ka informatsiooni välja .
said 100 lehte juurde praegu .
jah , iga päev viskab peale .
absoluutselt , et seda on nagu meeletult palju , aga ma olen seda põgusalt sirvinud , tasub lugeda , et seal on ka päris palju sellist asjalikku informatsiooni , et mis ilmselt ka arendajatele võiks olla hea teada . Mainib nii andmekaitset kui intellektuaalomandit , aga noh , põhiliselt siis küberturbe aspektid , infoturbe aspektid .
ma ikka mõtlen .
huvitav , ma praegu hakkasin mõtlema , ma ei ole nagu niimoodi avatud lähtekoodiga , noh , ütleme , et kui kirjutad mingisugust teeki või mingit asja , on ju , kasutad Copilotit , mis litsentsi ma üldse siis kasutada võin tegelikult , et see ei ole ju kõik siis minu enda , noh , see on nagu minu kokku pandud , aga mitte kõik minu enda kirjutatud , on ju .
no aga sina ikkagi vastutad ju lõpuks .
okei .
mulle kangastus , et tegelikult on tänapäeval on olla tavaline inimene on päris keeruline olla . vanasti oli tavaline inimene üsna lihtne olla , oodati nagu mingeid asju , aga tänapäeval nagu isegi tavaliselt inimeselt oodatakse juba päris palju nagu , et ole siis veel eriline inimene , mis siis küll juhtub , on ju . et kuskil on see taluvuse piir ja järjest rohkem erilisi inimesi muutub tavaliseks inimeseks , kellel ei ole sooja ega külma sellest asjast .
sellega ma olen nõus , et kuna neid nõudeid on nii palju , siis võib kergelt tekkida selline käegalöömise tunne küll , et noh , et kus ma selle nagu piiri tõmban , et see nagu mõistlikkus kaob ära , eks . aga noh , jah , jällegi , et see ei ole , eks ju , vabandus , et kui asjad nagu nihu lähevad , et on mingi probleem , andmeleke või küberintsident , mis iganes , eks .
no minu arust süsteemide nagu üks nagu elujõulisuse märke on nende keerukus , eks ju , nüüd kui see süsteem meil siin hakkab järjest keerukamaks minema , siis võib-olla on siis selle elujõulisusega ka vaikselt nagu hakkab piir kätte jõudma .
on selle haldamine läheb nii keeruliseks , et kui on vaja pärast muudatust või parandust teha , on ju .
ja siis on veel ESG , ma ei tea , kas te ESG-ga tegelete , aga ESG paneb ka terve rea huvitavaid nõudeid .
see läheb sinna veel peale , aga kas seal on mingid nõuded tulevad ka nagu selle poolt või ?
No selles mõttes, et jällegi seal on erinevad nii-öelda isikud, kes sinna koostatuda alla lähevad, et ma ise ei ole ESG asjatundja, aga nii palju kui ma olen kuulnud ja natukene selle kohta lugan, siis seal võib olla täiesti teemased, mida peab ka näiteks tarkvara arendus arvesse võtma, et kuidas sa seda kõik jätkusuutlikult teed.
Aga oota, ütleme, lööme lahti, mis see siis on?
Environmental, social ja governance.
Ja just. Ja nüüd ma sain aru. Ja selle kehtestaja...
Koodi võib roheliselt ka kirjutama veel.
Selle kehtestaja on siis riik või...
Ei, no eks õigusregulatsioon peamiselt ikkagi tuleb Euroopa Liidust, et...
Jah, aga ta tuleb otse või ikkagi kuidagi läbi meie seaduste või ratifitseeritakse?
See sõltub, et noh, ongi GDPR on näide seadusest, mis on siis otse kohaldub. Ta on küll Euroopa Liidu õigusakt, eks ole, aga kuna ta on määrus, ta kohaldub otse. Et kui tegemist on direktiiviga, nagu näiteks NIS2 direktiiv, siis see kohaldu otse, võid selle peab siis Eesti riik seadusena vastu võtma, et see nii-öelda võetakse üle Eesti õigussüsteemi ja seal võivad olla väiksed erisused siis liikmesriigid, aga noh, nad on ikkagi sellised eesmärk on saavutada siis ühtne turgeks ju, et võimalikult ühtne oleks regulatsioon. Et ESG on minu teada direktiivide teema eelkõige, et aga noh, mõtlen veel kord, et ma ei ole ESG asja teinud, et mul on hea, kui ma suudan ennast GDPR-iga nagu kursis hoida. Ja noh, ilmselt peab teisi intellekti määruse küberturbega ühe rohkem kursis hoidma. Aga jah, et see on selline eraldi veel paketi juurde, millega ilmselt peaks ka tarkvara arendamise arvesse võtma.
Ja seal on ka mingisugused toredad trafid nagu potentsiaalselt kuidagi.
ESG vaatas.
Jah. Sest seal saab juba lampi panna ja suvalisi numbreid nagu.
Ei, seal võibolla veel ei ole, aga õige pea kindlasti nad jõuavad sinna.
See maksustatakse või mis trafi sa seal paned selles mõttes, et äkki mu süsteem ongi nii keeruline, et mul on võibolla mingi iga kasutaja mingi teatud toimingu jaoks hullult vaja tööd teha arvutileks ole. See tähendab, et ei ole väga roheline. Samas võibolla mingi teine süsteem, kus see jalajälg ühe kasutaja kohta on noh, minimaalne, eks ole, lihtsalt süsteem on nagu väga-väga suur. Nii. Et ma olen kuidas seda üldse määrata? Nagu.
Ja, no üks teema on kindlasti see energia kasutus, eks ole, et mis tarkvara arenduses ilmselt on mingil määral kontrollitav ja kuidas sa saad seda efektiivsemalt teha ja kõik sellised aspektid, mis on kindlasti ESG alla lähevad. Et, aga ja, need aspekte on seal palju.
Nii, aga kui nüüd meid kuulabki arendaja, kes ei taha Tiidu kombel seda tuhandeid lehekülgi nagu regulatsioone läbi lugeda, et no ma võiks küsida sinu käest, et kas on neid mõnusaid kokkuvõtteid, eks? ChatGPT käest ka täna ei saa, no sa ei saa selle AI Acti kohta kokkuvõtteid küsida, sest ta ütleb, et sorry, et mu andmed on nagu eelmisest aastast, mitte kaks päeva tagasi. Ma küsin pigem niipidi, et kui usaldusväärsed need kokkuvõtted on, mis nagu mujal on nagu ringi liikumas?
No ütleme niimoodi, et ma ise hästi palju tegin kokkuvõtteid erinevate kohtuotsuste, järelevalve asutuste otsuste siis suuniste kohta, kuna mõned kliendid seda väga palju tahtsid, ma arvan, et ma mingi tuhatkond dokumenti läbi töötanud ainuüksi GDPR-i osas, mõni on sõike 100-200 lehekülge per dokument. Et noh, see maht on päris suur, as ma eelmine aasta ma tundsin enam, et ma ei suuda ja mul olid mingid noored juristid kaabis, noh, nende tööd ülevaatamine ei tundunud ka enam jätkusuutlik. Ja mina hakkasin kasutama nüüd GPT-4, et näiteks olen siin, eelmine nädal tuli mitu olulist Euroopa kohta otsust, üks ja sama näide, eks ju, et kas suuline andmedastamine on andmedöötlus. Ja üha rohkem olen testinud, et kui ma lihtsalt ei jõua lukeda, sest üks otsus on mitukümend lehekülge või 100 lehekülge, ma olen lihtsalt sellise lühikese käsu, et palun tee mulle kokku, et kohtu asja taust, punkt 1, punkt 2, kohtu järeldused ja no, just nimelt see sama näide, et ma tein ka konverentsile eile ilusti mitukümend lehekülge tehti ühe lehekülge peale niimoodi, et kõik see oluline oli öeldud ja väga täpselt andis selle kokku, et ja no, ma olen palju testinud ja toimib. Et võibolla need varasemad ZGPT versioonid ei olnud tõesti head, et nad andsid mingisugust jama, aga GPT-4 on juba ikkagi väga, väga, väga okei.
Okay. Muide, siit kohe huvitav selline nüüds, et kas on mingisugust templiiti või nii-öelda sellist kergemini masinloetav inimesele mõelduv mõeldud dokument .
oota , mis mõttes kergemini masin loetab ?
et noh , ütleme , et kui ma kirjutan sulle , Priit , kirja , on ju , ja ma ei tee sinna ühtegi paragrahvi ja ma lihtsalt kirjutan ilma punktideta sulle nagu mingi rea teksti , eks ju . mis etteloetuna kõlab jumalast normaalselt , on ju . Aga kui ma annan sellele nagu masinale , siis ta nagu ei saa aru , mis , kust midagi lõpeb , kust algab , on ju . et nüüd ma küsin niimoodi , et kas nagu , kas meie dokumendid hakkavad äkki nagu liikuma nagu rohkem JSON-i poole või ma ei tea , midagi sellist .
nagu masinloetav , et oleks paremini masinloetav .
Paremini masinloetav , inimesele mõeldud dokument . No, see...
sest inimesed nagunii panevad selle .
Keegi ei loe neid dokumente , niikuinii saadavad otse sinna .
et siis sa paned sinna dokumendi sisse nagu peidad ära selle nii-öelda selle summari teksti või selle kokkuvõtte teksti .
ja paned reklaami ka kaasa .
ja paned reklaami ka veel kaasa .
päris mitu startup'i .
ei , aga selles mõttes mitte , miks mitte , et no samas nagu dokumendid on ju hästi struktureeritud , et võib-olla kui see struktuur nagu veel ühtsemaks muutub või mingisugune kuidagi . siis miks mitte , et sul on nagu päriselt loetav , aga masin saab veel eriti hästi aru sellest .
see võiks olla huvitav , et nüüd see sihuke JSON'd Word document .
no siin peab mingi võit olema ka , et kus see nagu võit või see väärtus tuleb .
JSON-eeritud XML .
et siis on nagu 100% kindel , et inimene ei loe seda . sest keegi ei loe seda , et meie need kasutustingimused on siin XML kujul , et palun vaadake . kenasti kättesaadav , kõigile loetav . Vau . nii , täitsa hull teema nagu .
on küll jah , loovus hakkab küll lendama muidugi
ma mõtlen niipidi , et kui ma noh , nende kokkuvõtete kohta küsisin , et sina ütlesid , et sa tegid mingi hunniku kokkuvõtteid ettevõtetele . aga kas need on mulle ka kuskil loetavad või , et kust nagu mina arendajana selle info võiksin saada , et tahaks nagu mingit sellist . noh , okei , et ei ole nagu 1000 lehekülge enam , ma võin 100 lehte läbi lugeda . aga et oleks nagu selline distilled versioon nagu mingitest regulatsioonidest . et kas see peabki olema siis iga nagu CISO kohustus enda ettevõtte sees nii-öelda selle policy'na vormistada nagu see kokku võetud versioon kõikidest regulatsioonidest , mis ettevõttele kohalduvad ?
no see , kes on CISO , eks ju , kes infoturbejuht , siis tema peaks kindlasti teadma , mis muutub või mis nõuded kohalduvad infoturbe valdkonnas , eks . mida ta peab seal ettevõttes rakendama ja siis talle peaks kindlasti mingi info kohale jõudma , ta peaks seda suutma organisatsiooni edasi viia  nüüd andmekaitse puhul on TPO ehk siis andmekaitsespetsialist , eks . noh , tema peaks teadma neid andmekaitse regulatsioone , et see , mida mina tegin palju aastaid , lugesin kõikvõimalikke otsuseid just nimelt andmekaitse valdkonnas . et ja ma peamiselt siis edastasin seda informatsiooni ettevõtete andmekaitsespetsialistidele või juristidele , kes siis hakkasid selle pinnalt nagu oma otsuseid tegema . et noh , see peaks jah jõudma sõltuvalt sellest suunast , et kes sa oled
ja et mis mind nagu vastukarva sillitab , ongi see , et kõik need TPO-d peavad selle asja läbi lugema , kõik need TPO-d peavad nagu aru saama , mis neile nagu kohaldub , on ju . et lõpuks on see nagu selline ahel nendest GPT-4 nagu päringutest , on ju , et kõigepealt . keegi saadab selle regulatsiooni sinna sisse ja ütleb , et op , tee mulle palun kokkuvõte . nii , siis võtab , siis see kokkuvõte võetakse TPO poolt kätte , pannakse sinna järgmisesse prompti sisse , öeldakse , et . kuule , ole hea , võta siit nüüd välja need asjad , mis mulle kohalduvad nagu antud ajahetkel , on ju . ja siis pannakse see järgmisse prompti , et aga võta nüüd need asjad , mis mulle kohalduvad ja vormista nendest nagu ettevõtte policy või policy muudatus , on ju  ja siis see big policy , selle võtab töötaja ette , pestib jälle sinna prompti sisse , et kuule , tee mulle sellest kokkuvõte .
see on väga hea , täpselt nii on , ma olen näinud , et on läinud , sellepärast et selle security by design printsiibid kirjutas ChatGPT-4 , eks ju . ja siis ma panin sinna policy'sse need printsiibid või selle policy ise kirjutas ka tema , on ju . ja nüüd mingid vennad läksidki ja panidki selle sinna , et mis asi see on . tee mulle kokkuvõte .
ei , aga siit startup'i mõte küll ju tegelikult , et näiteks kui sa hakkad tegema oma startup'i näiteks või mingit uut toodet , on ju . sul on mingisugune keskkond või mingi süsteem , kus sa lähed ja hakatakse uurima, et no nagu põhimõtteliselt selline lehthaaval täidad ära, et mida sinu asi teeb, siis kui seal on nagu kohe märk, et aa nii, sul on AI, et mis sa sellega teada, et blablabla, täidad no, oma selle nii-öelda selle tutoriali või selle viisardi täidad ära.
Mis ta sülitab sulle, et polissid vastu kõik?
Jah, täpselt, et vastuse lõpus tuleb see, et
kokkuvõtada.
Sa pead vastama nendele arvutmekaitse asjadele, AI puhul nagu kehtivad need reeglid ja kui sul on näiteks ka veel kasutaja, maksad
tead, sellest. Tead, ma kardan, sa vist on olemas.
Sa saad subscribe ida muudatuste kohta, et kui peaks hiljem selles samas komplektis midagi muutuma, sa saad kohe teavituse selle kohta, mitte sa ei pea ise käima kogu aeg kuskil. Asju vaatamas.
Recurring revenue, et
mõte. Kui meie kuulajad nüüd teavad nagu mõnda sellist toodet, mis täpselt seda asja teeb, siis palun jagage meile ka meie Facebooki grupis või Discordi kanalis. Väga, väga huvitav oleks teada, kas see on juba valmis.
Ja ta peaks eksju kõik valdkonnad ära katma siis nagu intellektuaalomandest alustuseni.
Ja absoluutselt. No absoluut.
Ikka terviklik, et sa saad nagu kokkuvõtta, et kas või mingi eraldi lehtedega.
Five most common HR5.
Ja minu arust seal kasutustingimustes võiks olla kirjas ka, et nad garanteerivad, et ükski kohtuasi nagu selle teenuse kasutamisele ei jõua. No.
See on premium paketis. Kui on selline case, eks, siis mingisugune selline digital forensic report ilmselt nagu ikkagi kuskil nagu avaldatakse, nii, eriti kui on mingid andmekaitseorganisatsioonid nagu riiklikul tasemel kuidagi sellega seotud. Nii. Kuidas nagu see, nagu ma mõtlen lennuõnnetus on, siis see ikka võetakse nii pulkadeks lahti.
Sa mõtled umbes nagu see Asper Biogeni juhtum on ju, et sellest mingi forensic report. Saada,
kui palju oli social engineeringud, kui palju tehnoloogilist breakdowni, nii edasi, et kuidas sellega nagu on, et ma ei ole ise austades nagu seda lugenud, ma olen küll lennuõnnetuste raportit kõvasti lugenud, see on tõesti iga polt loetakse üles nagu ja selle tootmiskuupäeva.
No, eks see sõltubki sellest konkreetsest juhtumist incidentist, et Eestis meil muidugi ei ole peale selle Asperi sellist nagu nii tõsist asja enne olnud, et nüüd exit saab nagu võibolla hiljem alles lugeda ja teada, et kui sügavõtti siin minnakse, et noh, mina ise selle kaasusega ei ole seotud, aga ma tean, et andmekaitse inspektsioon, eks ju menetleb riigi infosüsteemi amet seal midagi toimetas, noh, see on kõik kriminaalesi algatatud, eks, aga põhimõtteliselt Excel minnakse ikkagi süvitsi, et noh, need kaasused, mida mina olen näinud, et no, kas või see, et kui sinu enda organisatsioonis juhtub see incident, et siis sa pead võtma selle süsteemi suhteliselt pulkadeks ja loodetavasti sul on logimine seal erinevates süsteemides aktiveeritud, et on võimalik üldse tuvastada, mis juhtus, millal juhtus, kes andmetele ligi pääses, mida seal tehti nende andmetele, kas kopeeriti midagi ja nii edasi. See on hästi suur probleem, et tavaliselt ei ole logimist ja jälgi ei jää maha, siis ongi see forensikuga juba jama. Et noh, sealt tavaliselt algab pihta. Et kõik IT-süsteemid peaks tegelikult logimist võimaldama ja tagama, aga see on jah, praktikas tihti nii ei ole.
Kas see logimise puudumine raskendab minu keissi või?
Et saad suurema trafi?
No see on sinu poolt ilmselt vastutuse põhimõtte rikkumine, accountability, ehk et sa ei suuda tegelikult tõendada, sa ei suuda tuvastada, mis juhtus, kuidas juhtus ja sa ei suuda ka siis nagu tõendada, et sa oled võtnud mingit meetmeid, eks ju, et seda ära hoida. Et see on jah, eraldi siis GDPR-is juba artikkel 5, kus on kõik need põhimõtted ja mis siis päädib vastutusega, et vastutav töötleja, ma ei hakka nüüd rolle siin avama, see on liiga keeruline, vastutav töötleja vastutab kõikide nende nõuete täitmisest ja peab suutma seda tõendada. Ja logimine on üks viis, kuidas sa suudad tõendada, kui midagi juhtub, et mis täpselt juhtus ja kas siis olid need kaitsemetmed piisavad. Et see on sul forensiku juures päris tähtis.
Aga no endiselt tahaks nagu kuidagi nagu ammutada seda lõptulemuse raportit ka, et et noh, selleks ma peangi nagu hästi aktiivselt selle Asper Biogeni juhtumil silma peal hoidma, et äkki tuleb, aga tegelikult mitte miski ei kohusta neid ega neid uurivaid organisatsioone mingisugust raportit kokku panema, et teised saaksid õppida sellest.
Ei kohustagi.
Et nad saaks midagi võibolla teistmoodi tegema.
Väga huvit.
No üldiselt
ei kohusta
jah, aga üldiselt on näiteks andmekaitse inspektsioon avaldab iga aasta raamatu, vahepeal oli pikk paus, neil oli vähe ressursse, vähe raha ja nii edasi, aga nüüd nad on selle nii-öelda traditsiooni taastanud ilusti. Nad annavad ülevaate iga aasta, mis on juhtunud. Noh, see ei ole liiga põhjalik, aga enam-vähem saab pildi ette. Samamoodi riigi infosüsteemi amet päris hästi kirjeldab erinevaid intsidente, mis seal juhtus. Mõningatest asjadest räägitakse natukene nagu detailsemalt ka, et saaks nagu teised õppida nendest vigadest ja hoiduda. Mm-hmm.
Et tasub aastaraamatuid lugeda.
See on jah, üks
valikus,
jah. Või siis see sama Euroopa andmekaitse nõukogu annab ka erinevaid juhiseid. Et noh, ta ei ole küll konkreetselt nagu eluliste keisside peal, aga puhtalt siis, et kuidas näiteks siis üldse järeldada, et mis on data breach ja millist liiki data breachid eksisteerivad ja nii edasi. Et no, seda materjali on tegelikult hästi palju.
Ja siin lennuõnnetuste uurimisega seoses tuli selline paralleel, et see, et nagu see ajalugu on nagu verega kirjutatud, eks, et seal võib nagu tuvastada suured muudatused teatud õnnetustest lähtuvalt. Kas sina tead, et on midagi, ütleme, selle andmekaitsega ja inimeste eludega nagu otseses seoses on tuvastatud mingisugune rikkumine, mingisugune rünne ja keegi on saanud aalas surma? Noh, ma nüüd sõda võib-olla ei tooks siia mängu, aga noh, ütleme sellis siviilmaailmas.
Jaa, neid on olnud tegelikult palju ja üks, tavaliselt nad on need mingid enesetapud, aga üks näide, mille, mis ka eile tuli jutuks meil konverentsil oli see, et ma ei mäleta, kes on see tarkvara arendaja, see on üks tuntud rahvusvaheline korporatsioon, aga Suurbritannias on meedias ka läbikäinud oli skandaal, siis tarkvara, see puudutab postitöötajaid, kes siis teevad mingisuguseid makseid. See on ka tarkvara viga päädis sellega, et seal oli mingi tuhandeid postitöötajaid, kellele siis hakati heitma ette, et nad on justkui varastanud mingisugust raha riigi tagant. Aga tegelikult see oli tarkvara viga ja seal paljud inimesed siis tegid enesetapu selle pärast, seal läksid pered lõhki ja nii edasi. Et noh, neid juhtumeid on, et selle juhtumeid kohta täitsa soovitan otsida, et informatsiooni, et see on päris huvitav, seda nagu pika aega nagu tegelikult varjati ka siis selle posti institutsiooni asutuse poolt. Aga noh, seal on neid meditsiinis näiteks, on alles iljuti, ma ei tea, kas ja mis seal juhtus, aga ma tean, et on olnud küberründel tagajärjel, mis on see ühtlasi ka andmekaitse rikkumine on tihti peale, eks ju, on samuti inimesed surnud. Ja no, neid kaasused on. Tavaliselt ongi see, et lihtsalt, ma ei tea, keegi suurest häbistööd enne seda põles. Tagajärjed
võivad olla tõsised. Ja selle tõsise hoiatusega me siin, ka, ma arvan, tänasele episoodi tõmbame joone alla. Kui sul Tiit just ei ole ühte järgmist karvapäidi mõttes.
Ei, mul praegu ei ole.
Hästi. Aga saime terve suure listi nüüd dokumente, mida veel GPT-le ette sööta, et kokkuvõtteid teha.
Kohustuselik kirjandus järgmiseks.
Ja enne järgmist episoodi olgu kuulatud, siis on ette ütlus, kontrol tee tuleb siis. Et ma loodan, et natukenegi nagu tekitas seda mõtet, et võibolla peaks otsima minema, et mida see maailm nagu tähendab ettevõtte jaoks.
Võibolla ühe viimase soovitus nagu annaks, et ongi, et arendajatele ka, et aegal tasub ikkagi konsulteerida andmekaitse spetsialistiga, kui ettevõttes selline inimene on, et ma olen ise näinud päris palju suurte ettevõtete süsteeme, kus ei ole võimalik tarkvarast võtta välja elementaarseid, noh, näiteks tehagi annete eksporti, et täita ühte inimese kõige nii-öelda elementaarsemat õigust, juurdepääsu õigust, tahan saada koopiat oma annetest. Süsteem ei võimalda seda automaatselt teha, see hakkaks manuaalselt tegema, käiakse aastaid, näiteks akivahet menetletakse, panakse terve osakond või osakond tööle, et süsteemist annad välja võtta. Et, no, see on lihtsalt üks väike nõue, et lihtsalt ei ole mõtet ehitada mingi mitme miljoni euroseid süsteeme, kui need asjad nagu ei võimalda neid asju hallata. Et sellised asjad on päriselt juhtunud ja rohkem juhtuvad, et tasub pöörata tähelepanu.
Ja tasub mõelda nende peale. no nii , aga kellel on antud teema kohta veel küsimusi , võib neid julgelt tulistada ka meie Discordi kanalisse . Kui me ise hakkama ei saa , siis me , küll me kuidagi saame Risto sinna , kes võib-olla oskab vastata . ja kes teab siis mõnda toodet , mis aitab seda nii-öelda compliance'it tagada hästi kõrgel määral , siis jagage ka seda infot meile . Minge lugege dokument , harige ennast ja jääme ka taaskuulmiseni uuel nädalal , aitäh kuulamast .